este alcătuită această alianță. Următoarele alegeri de primar pentru Chișinău vor fi organizate abia în toamnă. Pe aceeași pagină este comentat motivul dezinteresului populației pentru alegerile locale anticipate. În primul rând, retragerea celor 8 candidați ai opoziției, care au protestat în acest fel față de organizarea scrutinului în vară, când cea mai mare parte a tinerilor nu se află în capitală. Ei sunt cunoscuți drept electorat cu vederi democratice. Un al doilea posibil motiv, amintit în Jurnalul Național, îl constituie zvonurile că partidele susținătoare ale celor doi candidați ar fi încercat să mituiască electoratul. Pe litoralul românesc se vând mari cantități de țigări moldovenești și ucrainene. Aflăm din România Liberă, care rezervă o pagină întreagă acestui gen de contrabandă. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Sunt unele organizații non-guvernamentale care militează pentru democratizarea țărilor în care sunt active, finanțate din străinătate numai pentru a țâța spiritele, pentru a provoca eventual schimbări politice majore. Acuzații de acest gen s-au făcut auzite din când în când și la Chișinău și la Minsk și la Moscova.
Președintele rus Vladimir Putin a lăsat de înțeles săptămâna trecută că ar putea interzice organizațiilor internaționale să finanțeze activitățile politice în Rusia. Mai multe detalii de la Victor Eschena Zimoroșan.
Fără să dea vreun exemplu concret, Putin a declarat cu această ocazie: obiectez categoric la finanțarea din străinătate a activității politice din Federația Rusă. Nicio țară care se respectă nu permite așa ceva și nu o vom permite nici noi. Declarațiile lui Putin sunt similare acelora ale liderilor altor foste republici sovietice, care acuză organizațiile societății civile din Occident de a fi pus la cale revoluțiile populare din Georgia, Ucraina și Kirghizistan. În Rusia, experții și membrii organizațiilor non-guvernamentale sunt de acord că situația acestora din urmă se înrăutățește pe zi ce trece. Eliza Musaeva, consultant în cadrul Federației Helsinki pentru Drepturile Omului, este de părere că ultimele măsuri constituie... Cred doar un alt pas, deoarece, în ultima instanță, Putin a folosit deja asemenea pârghie, fiindcă i s-a permis de către comunitatea internațională. Președintele rus a oferit acum sprijinul financiar al Kremlinului pentru organizațiile non-guvernamentale și a afirmat că nu ar trebui să se manifeste neîncredere pe motiv că guvernul ar încerca să mituiască grupările societății civile. După cum declara corespondentul Europei Libere, Aaron Rhodes, director al Federației Helsinki, guvernul lui Putin deține mai curând un record în ce privește obstrucțiile și presiunile făcute la adresa organizațiilor societății civile. Altfel, spunea el, propunerea de finanțare din interior are un sens. Are dreptate, finanțarea organizațiilor societății civile ar trebui să vină din propria societate. Aceasta este singura cale rațională și se poate merge pe ea. O problemă o constituie însă faptul că e aproape inimaginabil de găsit o finanțare pentru un grup ce ar monitoriza respectarea drepturilor omului în Cecenia, de exemplu. Ideea este subliniată de o redactoare lucrând în cadrul Societății pentru Prietenia Ruso-Cecenă cu sediul la Nijni Novgorod, Oksana Celiseva. După spusele ei, grupul de supraveghere a drepturilor omului supraviețuiește datorită finanțărilor primite din partea Comisiei Europene, a organizației americane National Endowment for Democracy și a Ministerului de Externe norvegian. Întrebat de corespondentul postului nostru de radio, Chris Walker, director de studii la Freedom House, a confirmat că organizația lui a constatat o deteriorare a condițiilor societății civile de la cuvântarea adresată de Putin națiunii în mai. În discursul lui, Putin a avertizat organizațiile non-guvernamentale împotriva servirii, cităm, unor grupări dubioase și cu interese comerciale. Freedom House a modificat în ultimul său raport ratingul Rusiei în sfera respectării drepturilor politice și a libertăților civile de la o societate parțial liberă la una lipsită de libertate.
Victor Eschenazi Moroșan. Centrul Levada de la Moscova a dat publicității un sondaj de opinie care arată că 58% dintre ruși sunt dispuși să sprijine astăzi sloganul Rusia rușilor. Dar interpretarea pe care o dau rușii acestui slogan este diferită. Nu toți cei care sunt de părere că Rusia trebuie să aparțină rușilor interpretează afirmația în același mod. Am discutat mai devreme despre acest sondaj cu Michael Shafir, profesor la Facultatea de Studii Europene de la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj.
Găsesc că sondajul Institutului Levada nu face decât să ilustreze ceea ce sociologii numesc un cross-border trend, un trend peste granițe. Să ne aducem aminte că foarte recent, la alegerile care au avut loc luna trecută în Bulgaria, un partid ultranaționalist, mișcarea Ataka, condusă de Volen Siderov, a reușit remarcabila performanță de a fi votat de aproximativ 300.000 de alegători și de a obține în noul parlament 21 de mandate. Subliniez că Bulgaria, spre deosebire de alte țări postcomuniste, nu a avut până acum un partid de coloratură ultranaționalistă, care să se fi bucurat de sprijinul electoratului. Mai subliniez și faptul că Volen Siderov este un moderator de televiziune de oarecare popularitate și că s-a specializat în ultima vreme în emisiuni care să ceară interzicerea de programe difuzate în limba minorității turce și atacarea mafiei care s-ar afla la conducerea tuturor partidelor din țara vecină.
Spuneai că există totuși diferențe simțitoare în cadrul celor dispuși să sprijine sloganul Rusia rușilor. Unde observai aceste diferențe și cum le explici?
Se poate vorbi despre cei dispuși să sprijină un asemenea slogan necondiționat și cei care o fac numai în anumite limite. O treime ar fi gata să sprijine sloganul în orice condiții. Dar este loc de optimism moderat, deoarece doi din trei subiecți care sprijină sunt gata să o facă numai dacă anumite limite nu sunt depășite. Mă refer, deci, la cei 58% de care vorbeam, care sunt divizați între ei în felul următor. 19% sprijină sloganul în orice condiții, pe când 39% îl consideră a fi o idee care nu era în cazul că se impună anumite limite.
Ce fel de limite?
Asta e, nu știm. Nu s-a mers mai departe cu întrebările. Nu este totuși lipsit de semnificație să indicăm că din totalul subiecților, 23% s-au declarat oponenți al unui fascism veritabil, noțiune rămasă și ea nedefinită, 9% au spus că subiectul nu interesează și 10% că le este greu să răspundă întrebări. Ceea ce este însă uluitor este să constați că sprijinul necondiționat pentru ideea Rusiei rușilor nu vine, cum ne-am fi putut aștepta, din rândurile generației vârstnice, adică celor care ar putea fi nostalgici vechiului regim, a cărei natură a fost printre altele și naționalistă. Sprijinul vine în special din rândul generației tinere, adică cei în grupa de vârstă 18-39 de ani. Asta este într-adevăr înfricoșător.
Cum explici acest lucru?
Nu am destule date ca să-l explic. Dar este interesant să subliniem că și în Bulgaria, Siderov a obținut un număr mare de voturi de la membrii acestei generații.
În 2000, în România, Corneliu Vadim Tudor se pare că a recrutat și el un mare număr de voturi din cadrul acestei generații.
Nu toți analiștii sunt de acord cu această concluzie. S-ar putea să fie o defecțiune de perspectivă analitică. Oricum, în ancheta Institutului Levada s-a putut observa că sloganul este interpretat în mod diferit. Unii au fost de părere că Rusia rușilor înseamnă mai ales datoria statului de a sprijini cultura locală și tradițiile locale. Această interpretare a obținut un sprijin relativ mare, 47%. Dar 31% dintre subiecți au interpretat sloganul în sensul impunerii unor restricții asupra persoanelor de origine etnică nerusă, care trăiesc în orașele rusești. Iar unii au mers mai departe, cerând expulzarea non-etnicilor din aceste localități.
Cum explici aceste cifre?
Cred că o bună parte din explicație se găsește în facilitatea cu care se atribuie străinului vina pentru situații dificile, dar și că rolul pe care îl joacă terorismul cecen și de altă natură, cinic manipulat de către Putin și al lui suporte, este în măsură să explice multe. Și nu numai în Rusia. S-a văzut că în urma ultimului atac terorist de la Londra, britanicii chestionați s-au dovedit a fi departe de renumita lor toleranță. Deci, un cuțit cu două tăișuri, la care contribuie o parte și cealaltă. Bineînțeles că terorismul internațional are motive de satisfacție. Exact asta și urmărește.
Michael Shafir, profesor la Facultatea de Studii Europene de la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj. Fostul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, este de părere că actuala criză din Uniunea Europeană, după eșecul Constituției în Franța și Olanda, ar pune în evidență nevoia ca Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstanul să creeze organizația alternativă și complementară spațiul economic unic. Într-o analiză semnată în Financial Times, împreună cu academicianul și deputatul rus Alexandru Lebedev, Mihail Gorbaciov susține că spațiul economic unic al celor patru foste republici sovietice poate aduce beneficii importante atât acestor țări cât și Uniunii Europene, care va putea interacționa mai lesne cu o regiune uniformizată sub aspectul legislației economice. Construcția unei Europe unite trebuie să pornească nu numai dinspre vest, ci și dinspre est, scriu Mihail Gorbaciov și Alexandru Lebedev.
Iată acum pe scurt argumentele lor. Respingerea Constituției Europene în Franța și Olanda se explică în primul rând prin îngrijorarea populației legată de extinderea rapidă a Uniunii Europene spre Est. Este clar, scriu în continuare Mihail Gorbaciov și Alexandru Lebedev, că elitele politice din Europa sunt singurele care trebuie să-și asume acum vina pentru cele întâmplate. Ideologii unei Europe noi, potrivit analizei citate, trebuie să se gândească serios acum dacă este sau nu cazul să fie continuată o extindere haotică spre Est, care poate duce la colapsul Uniunii Europene, cel puțin în forma ei actuală.
În plus, criza din Uniunea Europeană poate aduce în centrul vieții politice forțe marginalizate până acum și, în acest caz, al revenirii extremismului în centrul vieții politice europene, vor fi amenințate în primul rând țările baltice și alte foste țări comuniste din Europa de Est.
Iată și argumentul de ce. Așteptând cadouri financiare grase din partea Uniunii, aceste țări și-au restructurat irreversibil economiile conform standardelor europene, distrugându-și în mare parte sistemul industrial vechi. Dar întrebarea acum este dacă vechea Europa mai vrea să suporte cheltuielile pentru noi veniți. Faptul că la ultimul summit liderii Uniunii Europene n-au ajuns la o înțelegere asupra bugetului pe termen lung nu este un semn bun pentru noi membri, se arată în analiza semnată de Mihail Gorbaciov și Alexandru Lebedev.
Un alt aspect care a condus la înfrângerea birocrației europene la recentele referendumuri asupra Constituției se referă la aspirațiile europene ale Turciei, Ucrainei, Moldovei și Georgiei. Ceea de ce este nevoie acum, potrivit analizei din Financial Times, este o schimbare de direcție, atât în ce privește strategia cât și tactica construirii unei Europe unite. Altfel spus, unificarea pe continentul european trebuie pornită și de la celălalt capăt, dinspre est, prin înființarea spațiului economic unic între Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstan. Sunt de părere Mihail Gorbaciov și Alexandru Lebedev.
Monopolistul energetic rus RAOES are probleme cu privatizarea a două din cele mai mari centrale electrice bulgare pe bază de cărbune. Este vorba de Varna și Ruse. Comisia de Stat pentru Apărarea Concurenței de la Sofia a hotărât că rușii nu pot cumpăra decât o singură centrală. Și cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Comisia de Stat pentru Protecție Concurenței a decis că prezența companiei ruse pe piața energetică bulgară creează condiții pentru apariția unui monopol. Reprezentantul RAOES RSI pentru Bulgaria, Andrei Pinogenov, a declarat că această decizie va putea fi atacată la Curtea Administrativă de Apel în termenul legal de 7 zile. Compania condusă de Anatoli Ciubais a oferit 389 de milioane euro pentru centrala termoelectrică Varna, cu o putere instalată de 1260 MW și 120 de milioane euro pentru centrala de termoficare Ruse, cu o putere instalată de 400 de MW. Centrala de la Ruse deține monopolul regional în domeniul termoficării. Noul proprietar și-a asumat obligația de a majora cu 16% capitalul centralelor. În decizie Comisiei pentru Protecția Concurenței se arată că RAOES RSI va putea ocupa o parte importantă din piața energetică bulgară, folosind la maximum cele două centrale. Importanța lor în balanța energetică a țării va crește ca urmare a așteptatei închideri în finele lui 2006 a reactoarelor 3 și 4 de la Kuzludui. Poziția monopolistului rus este avantajată de apropierea celor două centrale de porturile din Varna și Ruse și de existența acolo a instalațiilor de prelucrare a unor cantități mari de cărbune energetic import din Rusia și Ucraina. În aceste condiții, compania rusă va avea de câștigat de pe urmă liberalizării și depline în luna iulie 2007 a pieței energetice bulgare. RAO S Răsia a fost eliminată din procesul de privatizare a rețelelor electrice bulgare, din motiv că nu are experiență pe o piață energetică liberalizată. Cele 7 regionale pentru distribuirea energiei electrice au fost vândute anul trecut unor investitori din Republica Cehă și Germania contra unei sume de 700 milioane de euro. În Bulgaria, RAO S a mai câștigat licitație pentru combinatul de îngrășăminte chimice Himco din orașul Brață, aflat în incapacitate de plată cu dăturii care depășesc 50 de milioane euro. Cel mai mare creditor al combinatului este concernul rus Gazprom. Presa sufiotă a scris că achiziționarea celor două centrale termoelectrice face parte din planurile Moscovei de a-și menține și chiar întări prezență pe piața energetică din Balcani. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 45 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Iar acum, principalele știri pe scurt.
Președintele Voronin declară într-un interviu acordat Europei Libere că Ucraina își coordonează toate inițiativele cu Chișinăul când este vorba de soluționarea crizei transnistrene. Șeful misiunii OSCE în Moldova, William Hill, declară că legea statutului special pentru Transnistria are un potențial pozitiv, dar este în unele puncte prea vagă.
În actualitatea internațională, poliția egipteană l-a identificat pe unul din teroriștii care a organizat atentatele de la Sharm el-Sheikh, iar la Varșovia poliția a intervenit în forță împotriva minerilor care protestau în fața Parlamentului.
Ne întoarcem în actualitatea din Republica Moldova. Statistic, salariul mediu pe economie a crescut cu 16% față de luna iunie a anului trecut, dar a crescut și puterea de cumpărare, economistul Valeriu Prohnițchi.
Avem creștere raportată în termeni reali, ceea ce înseamnă că creșterea salariului este mai rapidă decât creșterea prețurilor. Salariul real, în general, în Republica Moldova, în primele 6 luni, a crescut cu 5% în termeni reali. Adică, deși au crescut și prețurile, totuși capacitatea de cumpărare a salariului mediu a crescut. Altceva este cât de relevant este acest indicator statistic. În statistica teoretică, în general, există o problemă cu relevanța mediilor.
Sociologii mereu își bat joc de această medie, spunând că e ca și cum am luat temperatura mediei pe spital.
Da, într-adevăr, este cam aceeași situație. Nu este vina Biroului Național de Statistică, este o metodologie acceptată în toată lumea. În Republica Moldova, din cauza discrepanțelor geografice, acest indicator pe care îl numim salariu mediu este mai degrabă relevant pentru Chișinău, dar mult mai puțin pentru localitățile rurale, pentru orașele mici. Avem, conform datelor statistice, cele mai mari salarii înregistrate în activitățile financiare, adică în principal în bănci.
Dar tradițional, de fapt. Da, în topul salariaților îi ocupă prima poziție.
Dar chiar și în acest sector, aceste salarii mari sunt plătite de obicei în oficiile centrale ale băncilor. În cazul filialelor, sunt mult mai mici.
Și invers, avem, de exemplu, un capitol industrie extractivă.
Da, deci de acest salariu mare care este plătit în industria extractivă beneficiază maximum 5.000 de angajați. Acest indicator, salariu mediu, nu ține cont de discrepanța pe genuri. Femeile, în general, sunt discriminate în raport cu bărbații în ceea ce privește salariul plătit. Și statistica ar trebui să ne ofere, poate nu lunar, spre exemplu trimestrial, ar trebui să ne ofere și salarii dezagregate pe genuri.
Și pe categorii de vârstă, probabil. Tinerii, la fel, fac parte din categoria celor prost plătiți, ori tocmai ei trebuie să fie încurajați să rămână în Republica Moldova.
Mai ales că în cazul tinerilor mai există o problemă foarte serioasă care se numește șomajul. În primul trimestru al anului curent, șomajul în mediu a scăzut în Republica Moldova de la 11,3% până la 9,6%. Dar în cazul tinerilor cuprinși în segmentul de vârstă 19-24 de ani, șomajul a rămas foarte înalt și chiar a crescut. Deci 22% din tinerii economici activi cu vârsta de 19-24 de ani au figurat ca șomeri în primul trimestru al acestui an.
Care este domeniul în care, într-adevăr, sunt cei mai mulți salariați și este relevant această statistică?
Evident, este vorba de agricultură sau cum este numit genul de activitate în statistică oficială, agricultura, economia vânatului și silvicultura. Vedem că anume în acest sector, unde avem cel mai mare număr de angajați, avem și cel mai mic salariu. În luna iunie 2005 a fost doar de 600 de lei. Adică nici jumătate din nivelul mediu înregistrat pe țară.
Și dacă am aflat noi pe parcursul multor ani de zile că agricultorii sunt cei mai prost plătiți, fiind cei mai numeroși, la ce ne-a servit?
Ne-a servit să înțelegem că în agricultură productivitatea muncii este foarte mică. Avem și o forță de muncă în surplus. Este o problemă la care ar trebui să gândească foarte serios politicienii, dar ea nu poate fi rezolvată imediat. Nu putem să luăm cu forța cele câteva sute de mii de muncitori care activează în agricultură și să-i transpunem în alte sectoare.
Economistul Valeriu Prohnițchi în dialog cu Vasile Botnaru. Comisia Europeană a acordat Republicii Moldova o finanțare nerambursabilă în sumă de 9 milioane și jumătate de euro. Banii sunt acordați în cadrul programului de securitate alimentară al Comisiei Europene pentru susținerea bugetului național. Vitalie Dogaru a aflat cum vor fi distribuiți acești bani.
Guvernul de la Chișinău a cheltuit deja aproximativ 1 milion de euro din acest împrumut nerambursabil pentru procurarea sistemelor de irigare și plata indemnizațiilor pentru copiii care provin din familii cu un singur părinte. Coordonatorul programului Securitate Alimentară al Comisiei Europene, David Johnson, a menționat că mai mult de jumătate din cele 9 milioane 500 de mii euro va fi utilizată la plata indemnizațiilor și a compensațiilor nominale pentru categoriile social defavorizate. Un sfert din credit va fi direcționat în sectorul agricol, iar restul banilor vor fi cheltuiți pentru modernizarea administrării finanțelor publice. Iată cum a motivat David Johnson această distribuție.
Credem că aceste domenii sunt foarte importante. Toate acestea necesită reforme care să conducă la o creștere economică, iar deschiderea și transparența sistemelor financiare vor face posibilă identificarea mai multor bani pentru săraci.
David Johnson spune că ajutorul din partea Comisiei Europene este o modalitate de a susține Republica Moldova în intențiile sale de a se ajusta la standardele europene. Acest împrumut, spune el, obligă Chișinăul să mențină relații bune cu Fondul Monetar Internațional și să administreze corect finanțele publice.
Noi vom evalua monitorizarea cheltuielilor făcute de guvern, iar semnarea contractelor mai mari de 1 milion de euro va fi asistată și de către o persoană numită de noi. Desigur că nu suntem orbi sau naivi, nu putem ignora ceea ce se întâmplă, dar avem încredere în ceea ce face guvernul și vrem să-l susținem.
Mai mulți experți de la Chișinău au menționat că banii oferiți de Comisia Europeană pentru completarea bugetului reprezintă un sprijin acordat guvernului de la Chișinău. Analistul economic Iurie Gotișan confirmă acest lucru.
Pe fundalul încordării relațiilor economice cu Rusia, acești bani probabil vor ajuta actuala guvernare să achite la timp indemnizațiile și compensațiile nominale planificate în buget. În același timp, acești bani ar putea să susțină agricultura, care necesită o mai bună certificare a produselor comercializate în statele europene. Până la urmă, totul depinde de capacitatea guvernului de a gestiona și administra cu rațiune acest cadou generos a Comisiei Europene.
Analistul economic Iurie Gotișan încheie relatarea corespondentului Europei Libere, Vitalie Dogaru.
Agenda culturală.
Semnată de la Chișinău de Dumitru Crudu și astăzi despre feminism și scriitoare.
În Republica Moldova nu există manifeste sau programe ale mișcării feministe, dar există un feminism practic, mai degrabă de natură culturală și civică. Scriitoarea Irina Nechit consideră că această mișcare de emancipare a femeilor trebuie definită anume ca mișcare feministă, cu toate că nu este vorba despre un feminism militant și incendiar.
Din cele puține lucruri aflate despre acest curent, din seminarele care au mai fost organizate pe aici, ni se arată că totuși feminismul este o simbioză a unor idei sau a unor fenomene care oricum există. Nu le-am inventat noi, nu le-am creat și nu le exacerbăm.
Feminismul în variantă moldovenească ce-aș propune?
A exista fără ca să fie sclavele unei mentalități tipic masculine, misogine chiar.
Dacă până nu de mult naratorii din prozele și poeziile scrise de femei erau doar bărbați, iar lumea era scrutată printr-o prismă predominant masculină, acum observăm în acest sens o mare schimbare. Naratorii sunt femei care vorbesc despre speranțele și depresiile feminine. Gheața au spart-o dramaturgul Nicoleta Esinencu și prozatoarea Mihaela Perciun, care vorbesc despre istorie dintr-un unghi de vedere strict feminin. În textele acestor autoare, obiectul de investigație este femeia însăși, ceea ce nu se întâmplase până mai ieri. Schimbarea însă nu se reduce doar la literatură. Cele două cărți de interviuri cu femei, coordonate de Irina Nechit, tind să găsească un numitor comun al aspirațiilor femeilor care vor să aibă aceleași șanse ca bărbații de edificarea valorilor democratice în societatea moldoveană.
Noi am alcătuit deja două volume de istorii verbale. Primul s-a numit Femeia în labirintul istoriei și a doua carte, Democrația la feminin. Am vrut să scoatem din anonimat niște nume de femei care au participat la niște evenimente istorice de la începutul secolului 20 până în zile noastre. Ideea era să demonstrăm că nu doar bărbații creează istoria, dar și femeile.
Irina Nechit consideră că semne ale feminismului pot fi descoperite până și în exodul masiv al femeilor care muncesc peste hotare.
Aceste plecări de asemenea demonstrează că femeile nu au cedat, caută alte modalități de a-i salva pe cei rămași acasă.
Scriitoarea de limbă rusă Miroslava Metleaeva este de părere că feminismul poate fi o idee unificatoare pentru femeile din Republica Moldova, indiferent de naționalitate.
A fost agenda culturală semnată de Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Tăcerea rușilor, acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. Cu toate că au trecut deja câteva zile de la votarea în Parlamentul Republicii Moldova, a legii cu privire la principiile de bază ale statutului juridic al Transnistriei, rușii nu au reacționat oficial, scrie Bogatu. E pentru prima oară, se pare, de la declanșarea conflictului încoace, când și Kremlinul și regimul separatist rămân fără replică. Se dă dovadă de o reținere fără precedent. O tăcere apăsătoare stăpânește și Moscova și Tiraspolul, scrie ziaristul de la Flux. Și asta în ciuda faptului că legea organică aprobată de legislativul de la Chișinău le dă mari dureri de cap rușilor. Și nici nu-i de mirare. Documentul adoptat de deputații moldoveni, impunând demilitarizarea și democratizarea regiunii separatiste, scoate în afara legii și prezența militară rusească și regimul secesionist. De altfel, atât trupele străine cât și administrația de la Tiraspol se află clandestin în stânga Nistrului, chiar din capul locului, scrie Bogatu. Acum însă ilegalitatea lor este specificată expres într-un act juridic votat practic în unanimitate. Kremlinul și Tiraspolul au mai pierdut o rundă în bătălia pentru Transnistria, consideră ziaristul de la Flux. Iată și alte titluri din Fluxul de mâine. Ex-deputatul Gheorghe Străisteanu e în arestul poliției. Poliția a descoperit o linie clandestină de producere a cărbunilor din lemn. Ziarul Staliță de mâine inserează un interviu cu Feodor Negru, liderul fracțiunii comuniste din Consiliul Municipal și membrul unui grup creat în Consiliu ce se va ocupa cu renovarea blocurilor de locuințe vechi, așa ziselor hrușciovce. Publicistul Petru Maleș este autorul unui eseu polemic intitulat Avem nevoie de un primar nou. Tot în Stolița de mâine puteți citi un articol despre gunoieștele neautorizate, tomberoanele și gheretele fără WC-uri din oraș. Și tot Stalița ne explică cum ar putea orășenii să facă direct legătură cu producătorii care au surplusuri de legume și fructe. Ziarul moldavski Vedomosti inserează un articol semnat de Vladimir Sorokin și intitulat Chișinăuienii i-au pedepsit pe cei roșii și portocalii. După alegerile din 10 iulie, 8 dintre cei 10 candidați la funcția de primar au părăsit competiția, spunând că aceasta e o farsă, dar fără să explice de ce au participat în faza inițială a farsei, scrie Sorokin. Alegerile din 10 și 24 iulie au fost o lovitură puternică dată coaliției care guvernează. Rezultatul obținut de Zinaida Greceană este de-a dreptul nesatisfăcător pentru PCRM, scrie ziaristul de la Moldavskii Vedomosti. În ceea ce privește Comisia Electorală Centrală, în frunte cu Petru Raelian, aceasta mai bine nu ar lenevi și ar curăța listele de alegători de suflete moarte, scrie ziaristul Vladimir Sorokin. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și acum, înainte de a ne despărți, principalele știri ale emisiunii. Într-un interviu acordat postului de Radio Europa Liberă, președintele Vladimir Voronin a declarat, între altele, că demilitarizarea și democratizarea Transnistriei sunt condițiile sine qua non pentru rezolvarea situației de conflict între raioanele de pe cele două maluri ale Nistrului. Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, a declarat pe de altă parte Europei Libere că legea pentru un statut special acordat Transnistriei are un potențial pozitiv, dar și neclarități. Și cu aceste informații se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Ora Moldovei, prezentată de Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Vă spunem la revedere și pe mâine la aceeași oră.